Gospod Uroš Kopavnik, če najprej komentirava zadnje podatke o registrirani brezposelnosti v Sloveniji, ta je novembra znašala 45.796 brezposelnih, kar je 0,3% več kot oktobra. Odkot razlogi za to povečanje?
Še enkrat lepo pozdravljeni in hvala za povabilo na pogovor. Torej, razlogi za povečanje so bolj kot ne sezonske narave. Tukaj ne gre za kakšno bistveno povečanost, ki bi nas mogla skrbeti. Namreč ob koncu leta se naše evidence vedno okrepijo s prilivi. To je zaradi narave dela, zaradi različnih panog, kot recimo gradbeništvo, kar potem recimo obratno pomeni, da se nekje februarja, marca brezposelnost zaradi tega tudi zniža in je potem odliv večji.
Za katere profile je zanimanje delodajalcev trenutno največje in ali pričakujete, da se bodo te potrebe v prihodnje še okrepile ali spremenile? Torej, kako je s povpraševanjem po kadrih?
Ja, te stvari so pa nekako kar standardne. Že kar nekaj časa je največje povpraševanje, če izpostavim najprej panoge, po izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, različnih oblikah proizvodnje, gradbeništvo, prevozi, skladiščenje, logistika in pa tudi javna uprava in pa trgovina. Če pa pogledamo konkretno poklice, kjer je največ povpraševanja, so pa to čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki, uradniki, delavci v hotelih, drugih ustanovah, proizvodnja, preprosta dela, pa spet gradbeništvo in pa potem cel niz vseh pedagoških dejavnosti. Ne pričakujemo velikih sprememb, to je že kar stalnica nekaj let.
S katerimi izzivi pa se najpogosteje srečujejo delodajalci pri iskanju delavcev in pa mogoče še katere podporne storitve na zavodu najpogosteje ponujate, da bi delodajalcem pomagali zapolniti kadrovske vrzeli?
Ja, res je, izzivov je kar veliko, je pa tudi podpore z naše strani kar nekaj. Torej, ta slednja je prihaja v različnih oblikah. Ene so recimo različne oblike finančnih spodbud, drugo je pa vsebinska in pa, če rečem, logistična pomoč pri iskanju kadra. Kljub temu, da je brezposelnost relativno zelo nizka, da ne rečem rekordno nizka, še vedno se trudimo iz naših evidenc, naših brezposelnih oseb, ki jih imamo, dobiti, najdeti, razbrati, selekcionirati kandidate, ki so potem lahko v pomoč delodajalcu, ki ima pa izražene potrebe. Tako da mi sodelujemo in smo vedno v kontaktu, bodi si skupinsko, bodi si pa tudi ena na ena. Vsak matching, ki nam ga uspe narediti, vsaka sklenjena zgodba, ki se zgodi pozitivno, smo jo veseli.
Ja, no in če sva še mogoče v nadaljevanju še bolj aktualna. Sredi septembra 2025 je začela veljati novela zakona o urejanju trga dela, ki prinaša nekaj sprememb, denimo višje denarno nadomestilo za brezposelnost, krajši delovni čas pred upokojitvijo in razširjene možnosti za začasno ali občasno delo upokojencev. Katere od teh sprememb bodo po vašem mnenju najbolj vplivale na trg dela in zakaj ali pa no, kako komentirate te te rešitve?
Ja, zelo dobro vprašanje. Izpostavili ste kar par stvari. Nekaj ukrepov je administrativnih, vsi so pravzaprav sistemski. Moje osebno mnenje pa je, da bo najbolj vplivala ta zadeva, ki se tiče občasnega dela upokojencev. Zakaj? Zato, ker s tem kot država, predvsem pa kot družba, dajemo vedeti, da so naši upokojenci vsega spoštovanja vredni in da lahko še vedno zelo veliko doprinesejo naši družbi in pravzaprav s tem zapolnijo tudi vrzel, ki se pojavlja s tem, da nas je pravzaprav vse manj. Namreč problemi, ki izhajajo tudi na trgu dela in zaposlovanja, imajo neko skupno rdečo nit in to je demografsko padanje. In to je tema, o kateri se moramo pogovarjati, jo naslavljati in tukaj mislim, da so upokojenci zanimivo tisti, ki nam lahko pri tem zelo pomagajo tudi s svojim izkušnjam, pridnostjo, predvsem pa vrednotami in pa odnosom do dela. Tako da, da ne bi kdo mislil, da je pa kar za odpis, če je nekje čez 50 ali pa 60 let. A ne? In je prav, da je to tudi prepoznano in da se tudi delodajalci tega zelo zavedajo, da so lahko naši starejši sodržavljanke, sodržavljani zelo v pomoč tudi pri delu.
Ste se že tudi vi prilagodili na zavodu za zaposlovanje tem novim ukrepom?
Ja, mi se vedno prilagajamo. Tudi administrativno ali pa pri svojem sodelovnem delu, ko gremo recimo na teren, predvsem pa pri tem, da delodajalcem tolmačimo, razlagamo, predstavljamo priložnost, ki mu je lahko nudi in ponuja nek nov kandidat za zaposlitev. Namreč, ravno ta del trga dela, se pravi delodajalski, je potreboval nekaj časa, da je ugotovil, da so tudi starejši zaposleni lahko v veliko korist, dobrobit in pa bogatstvo in dodano vrednost podjetja.
Pa že zaznavate kakšno zanimanje v vaši območni enoti strani starejših upokojencev za ta občasna, začasna dela?
Zaznavamo pravzaprav oboje stransko in to na ravni cele Slovenije, da delodajalec konkretno, ko oddaja potrebo po delovcu, ne postavi več nekega pogoja, da mora biti star maksimalno toliko in toliko, ampak da so tukaj letice močno, močno dvignjene, kar je pravzaprav dobro sporočilo, a ne? Da je ključen kriterij za nekoga zaposliti vrednota do dela, odnos, seveda neko osnovno zdravje in pa želja. Tako da tukaj mislim, da prihaja do nekih pozitivnih sprememb.
Kakšni so izzivi za mlade v tem času pri zaposlovanju? Kako mladi dan danes dobijo zaposlitev?
V bistvu je to vprašanje zelo, zelo v povezavi z vašim prejšnjim. Mladi so predstavljeni pred zelo velik izziv, ki se tiče predvsem njih samih, namreč. Tisto, kar delodajalec pričakuje, je odnos do dela in pa spoštovanje. In srečujemo se z veliko mladimi, ki imajo pri tem malce težav, zelo, zelo milo rečeno. Težave se pojavljajo že s tem, da je treba včasih zelo zgodaj ostati, pa se komu ne bi to ljubilo, a ne? In potem se začnemo pogovarjati o osnovnih stvarih. Hočem reči, da tisti mladi, ki imajo te osnovne zadeve urejene, sami sabo, predvsem, tam težav glede zaposlitve ni. Tukaj ni več pogoj imeti ne vem kakšne kompetence, najvišjo izobrazbo, ampak je pogoj osnovna zdravorazumska naravnanost in pa spoštovanje do delodajalca in pa do dela. Tisti mladi kandidat, ki ima to urejeno, je 70% bolj zaposljiv kot pa polovica njegovih protikandidatov iz generacije, ki pravzaprav potem sploh niso protikandidati. Če nadaljujem, tisti, ki se zna ločati od telefona in TikToka, bo v veliki prednosti. Pa ne bo to moj odgovor, s tem je vse povedano.
Narašča število delovno aktivnih tujih državljanov tudi v Sloveniji, teh je že več kot 16% oziroma približno 148 tisoč. Kateri so pa največji izzivi na tem področju na zavodu?
Ja, res je. Tuji delavci so dejstvo. Brez tujih delavcev ne moremo in ne zmoremo več, ker lastnih domačih nimamo. Ne, ker ne bi hoteli delati, ne, ker bi hoteli biti izključno na raznih transferih, ampak ker jih enostavno ni, ker imamo premalo otrok. To je zdaj situacija, ki jo tudi na zavodu rešujemo s tem, da pomagamo pri regulaciji trga dela, da delavci, ki prihajajo, tujci, ki prihajajo v Slovenijo, da prihajajo v urejen sistem, da imajo delovnopravno zaščito, tako kot je potrebno, da ne prihajajo do zlorab, da prihajajo v okolje, ki jih bo tudi pozitivno sprejelo. Seveda govorimo o tistih, ki prihajajo delati, ki prihajajo z nameni, kot jih naša družba tudi pričakuje. Tako da ena od aktivnosti in tudi usmeritev zavoda je, da pomagamo pri tem, da tu ne prihaja do zlorab, ampak da prihaja v bistvu v neko okolje, kjer se bo tudi delavec počutil dobro in potem tudi dobro delal in vrnil temu okolju pozitivno.
Gospod Uroš Kopavnik, na Zavodu za zaposlovanje ste v zadnjih dveh letih okrepili tudi svoje čezmejno sodelovanje z organizacijo številnih dogodkov v tujini, ki ste jih poimenovali Življenje in delo v Sloveniji. Lahko povemo poslušalcem in poslušalkam, da ste bili konec novembra tudi v Argentini. Kdo vse je pravzaprav sestavljal to ekipo v Argentini, s kakšnimi vtisi ste prišli nazaj in kako bi ocenili ta obisk pri tamkajšnji skupnosti naših rojakov?
Ja, drži. Imel sem to srečo in pa zaupanje našega vodstva, da sem bil del te ekipe. Bili smo 4 strokovni delavci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Z nami so šli pa tudi delodajalci iz področja zdravstva in socialnega varstva, tako da nas je bilo nekje 15 iz Slovenije. Naš namen v Argentini, torej v Buenos Airesu in pa v Mendozi, je bil, da predstavimo, kot ste rekli, življenje in delo v Sloveniji in sicer iz prve roke. To pomeni kot uradna inštitucija. Jaz osebno sem bil zelo vesel tega, da smo dobili uradno priložnost nagovoriti, pozdraviti naše rojake pravzaprav tam čez in pa ostale državljane Argentine in jim predstaviti vse lepote in vse potencijale naše države tukaj pod Alpam. Moram reči, da smo se počutili zelo domače, kar me ni presenetilo. Moram reči, da smo bili sprejeti zelo lepo in tudi obisk na naših dogodkih, ki smo jih tam pripravili, je bil zelo, zelo visok. Prišli so starejši, prišli so mladi, prišli so zelo mladi, prišli so študenti in spraševali številne stvari. Mi smo jim odgovorili, tako kot je, smo jim predstavili zadeve, smo jih povabili, smo vzpostavili medsebojne kontakte, tako da bomo odpirali številne priložnosti, kar je tudi sicer naš namen. Specifično mogoče za Argentino je to, da smo naleteli na neko skupnost, ki je seveda naša skupnost, ki delimo iste vrednote, delimo tudi vrednote do dela, do slovenstva, do jezika, do kulture, do naroda, kar je seveda prednost pri nekom, ki bi nam mogoče iskal svojo prihodnost. Vsi so dobrodošli, tako kot smo bili mi tudi dobrodošli pri njih. Skratka, krasna izkušnja.
Gospod Uroš Kopavnik, direktor območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj, najlepša hvala za ta pogovor. Vse dobro tudi vam v novem letu.
Hvala tudi vam, vse dobro vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.